habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada bisha janaayo waa 28 sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan somalilan oo sheegtay inay baaritaano caafimaad marin doonto dadka ajaaniibta ah ee dalkugalka dalbanaya.
waxaa laga baari doonaa xanuunada faafa ee ugu waaweyn yihiin xanuunka la yidhaha HIV AIDS-ka, xanuunka la yidhaha hepatitis-ka iyo xanuunada kale galmada lagu kala qaado ayaa laga baari doonaa. waxaa kaloo dadka la baari doonaa caafimaadkooga jir ahaaneed, halkaana waxaa nooga soo bixi doontaa caafimaadkooga maskax ahaaneed ayaa nooga soo bixi doontaa haddii la yidhaaho.
waxaad sidoo kale idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan faahfaahinta warar soo baxaya oo sheegaya in dad lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed soomaali ah ay afduubteen doon kalluumaysi.
bilihii hadda lasoo dhaafay, sidaad ood ogsoon tihiin, burcadda ku hawlan afduubka maraakiibta iyo mataqaanaay ayaa kusoo siyaaday xeebaha dhanka bari puntland iyo marinka baabulmandabka oo isaguna culays kale oo amni uu saaran yahay oo dhanka xoojiyinta iyo arrintaas waxay soo kordhisay annaga walwal fara badan. howlgal dhanka bariga ah unbaa hadda annaga awoodayadu tahay haddaan nahay dowladda puntland.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan ciyaaraha qaramada afrika ee ka socda dalka Ivory Coast.
tartankan waa tartamada hore waa ka duwan yahay meelo marka laga eego dhinaca farsamada oo kaleeto, dhinaca garsoorka oo kaleeto, dhinaca garsoorka dhammaan ciyaaraha oo dhan waxaa la isticmaalayaa aaladda v a r ka ilaa ciyaartii koowaad 2 ciyaarood la ciyaari doonaa oo hadda ciyaartii 8-daad aan soo diyaarinayna caawa haddii ilaah yiraahdo ilaa ciyaartii ugu dambeysay finaalka waxaan insha allah la isticmaali doonaa aaladda v a r ka.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxa hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan masar, qatar iyo israa'iil ayaa axadda maanta ah ku sugan magaalada baris iyagoo ka shaqaynaya xabajoojin ka dhacda gaza, sida ay sheegeen saraakiil ku dhowdhow kulanka. mas-uuliyiinta faransiiska ayaa sidoo kale la shaqaynaya 4 waddan iyagoo ujeedkoodu yahay in laga wada xaajoodo joojinta colaadda u dhexaysa israa'iil iyo kooxda falastiiniyiinta ah ee xamaas ee ka dagaalanta dhulka go'doonsan ee gaza, sida ilowareedyadu ay sheegeen. ilowareedka ayaa xaqiijiyey in warbixin uu toddobaadkii hore daabacay wargeyska washington post oo sheegaysay in madaxweynaha maraykanka jo biden uu dirayo agaasimaha c i a si uu isugu dayo inuu wada xajuud ka galo sii deynta la haystayaasha israa'iiliyiinta ah ee weli ku jira gacanta xamaas oo looga bedesho xabajoojin. wargeyska the new york times ayaa sabtidii qoray in wada xajoodayaashu oo maraykanku hogaaminayo ay ku sii dhowaanayaan inuu dhaco heshiis dhigaya in israa'iil ay hakiso dagaalka ay ka wado gaza muddo 2 ah, si xamaasna ay u sii deyso in ka badan 100 qof oo la haystayaal ah. dowladaha militariga ah ee dalalka burkina faso, mali iyo niger ayaa hadda maanta ah ku dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxayaan ka mid ahaanshaha urur goboleedka galbeedka afrika ee ECOWAS, iyadoo ay sheegeen in ururkaasi uu khatar ku yahay dalalka xubnaha ka ah. hogaamiyaasha 3 dal ee ku yaala gobolka saaxil ayaa waxa ay soo saareen bayaan ay ku sheegeen inay qaateen go'aankan masiiriga ah sida ugu dhaqsiyaha badanna ay uga baxayaan ururka dhaqaalaha ee galbeedka afrika. dalalkani oo la halgamaya rabshadaha kooxaha dagaalada halkaasi ka wada iyo saboolnimo ayaa xiriir qallafsan waxay la lahaayeen ururka ECOWAS tan iyo markii dalalkaasi afgembiyadu ka dhaceen. niger ayuu afgembigu ka dhacay bishii luuliyo ee sanadkii hore, halka burkina faso uu ka dhacay 2022, malina uu ka dhacay 2020. saddexdan dal ayaa ka mid ahaa dalalkii aasaasay ururka sanadkii 1975, iyadoo ECOWAS ay xayirtay xubinnimada dalalka niger iyo mali ayna ugu hanjabtay cunaqabateyn adag iyadoo ay doonaysay in dalalkani ay riixaan in dimuqraadiyadda dib loogu laabto. oo wadambeyna xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan uu soo saaray hadda maanta ah ku sheegay in baaritaan uu sameeyay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la socodka arrimaha gudaha oo isla markiiba la howlgeliyay kadib markii ay soo baxeen eedeymo ah in 12 ka mid ah shaqaalaha hay'adaha gargaarka ay iyo shaqada ee qaramada midoobay oo ah hay'ad u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ay ku lug lahaayeen weeraradii argagixiso ee xamaas ay ku qaaday israa'iil 7 oktoobar guterres ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyaha guud ee anwa philip lazarani uu isla markiiba aqoonsaday kana joojiyey shaqada 9 ka mid ah dadka ay arrintani khusayso hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay waxaana caddeyn loo raadinayaa haybta 2 qof oo kale sida uu sheegay xogayaha guud shaqaale kasta oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu helo inuu ku lug lahaa fal argagixisnimo ah walaala xisaabtami doonaa ayuu guterres ku yiri qoraal uu soo saaray waxayna mutaysan doonaan ciqaab bishii janaayo 17-kii ayaa anwa waxa ay ku dhawaaqday in ururka lagu sameeyey dib u eegis buuxda oo madax bannaan ayuu yiri guterres wasiirka arrimaha dibadda israa'iil katis ayaa waa israa'iil kats ayaa sabtidii ugu baaqay anwa in la bedelo hay-ad u heelan loona bedelo hay-ad u heelan nabadii horumarka dhabta ah qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu katis ku booriyay in dalalku ay ku daydaan maraykanka australia canada britain talyaaniga friedland iyo dalal kale uu joojiyey maalgelinta hay-addaasi ilaa hadda 9 waddan ayaa hakiya dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda anwa warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale wakaaladda wararka AFB ayaa tabisay maanta in doon kalluumaysi oo laga leeyahay Sri Lanka ay afduubeen dad looga shakisan yahay inay yihiin burcad badeed Soomaali ah wakaaladda uu soo xiganaysa ciidamada badda ee Sri Lanka sarkaal u hadlay ayaa waxa ay sheegtay in 6 qof oo shaqaale ah ay saaran yihiin doontaasi haddaba qabashada doontan ayaa waxa v o a u xaqiijiyey wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee puntland axmed yaasiin saalax waxa uu goodhoway khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
waa mahadsantahay haaruun runtii ilaa iyo bilihii hadda lasoo dhaafay sidaad ada ogsoon tihiin burcadda ku howlan afduubka maraakiibta iyo mataqaanaay ayaa kusoo siyaaday xeebaha dhanka bari puntland iyo marinkan baabulmandabka oo isaguna culays kale oo amnigu saaran yahay oo dhanka xoojiyinta iyo ay maraakiibta beegsanayaan mataqaana internationalka ah u kala gooshaya waxa weeye marka arrintaas waxay soo kordhisay annaga walwal fara badan howlgal dhanka bariga ah unbaa hadda annaga awoodayadu tahay haddaanu nahay dowladda puntland marka waxyaabaha hadda lagu soo siyaaday waxay yihiin in doonyihii kallumaysiga ee badda ku jiray ee kallumaysanayay la afduubayo oo lagu doonanayo maraakiib marinbiyoodkan badda bari dhankan maaragtay indian oceanka iyo dhanka red seada labadaba marka hadda waxaa jiray markab hore oo ruwayn la yidhaahdo san horey warbixinta aanu usoo ciilaaminay oo ay gacanta ugu jira burcad badeeda isaguna hadda dhanka xeebaha iyaga culays baanu ka saarnay inaan loo gudbin wax facilitya uusan ka helin dhanka xeebaha puntlandi sidaa haddawada ogsoon tihiinna wuxuu u dhexeeyaa galmudug iyo puntlandi ayuu hadda mataqaanaa marinbiyoodkaas ayuu ku sugan yahay halkaas ay ku haystaan markabkan labaadna ribootki inkasta macluumaadkiisa magaciisa iyo meesha laga leeyahay cidda saaran inkastoo aysana soo gaarin wuu jiraa markab kaloo hadda galay burcadbadeed gacantooda ilaa iyo bishan hadda january 5-teedii 10-keedii ilaa iyo 4-teedii doonyo kalluumaysi oo ay ka qabsadeen xeebaha puntland ayaa maraakiibtaas markabkaas uu ka mid yahay lagu soo qabtay marka intaasaan warbixintiisa aanu hayna
doontan waxaa la yidhi waa doon kalluumaysi oo laga leeyahay Sri Lanka mas-uuliyiinta Sri Lanka ayaa sidaas u sheegay warbaahinta wakaaladda warka AFP baa tabinaysa ma waxaa isleedahay doon madax furasho loo haysta ma ahe waa mid ay doonayaan inay ku raadsadaan maraakiib kale
runtii sida caadadu tahay burcaddu laguna yaqaano shaygu hadduu shay ay ku gorgortami karaan oo wax gooya yahay oo ay wax ku heli karaanna way ku gorgortamaan oo waxay ku heli karaan bay ku qaataan هدوی های شی آن گرگرتن اوگلی کرین او اما اسکایت اما دویان ایران تعلق او کلومایسیگا لغو ترکدهای اما مرکب اسکایر و نوعی دن کلوم که اسمال که انت بدن وحی کدوم تانسی در عادو دتا اینه جدید و اوین قبصدان اینه مدام او بیه هستره او اسنرانشنال که او مرکا رو مرکا وحنسلی های حد معلومات که شیگه هستان وحی او گویو بی کقیمینی انبان فلیه
واقعت افتوب کن او گدن بی گارتو دعی و ایو مهشوق اینو بیه سوامالی که دعی و بیه عالمی اینو که دعی اینو کل حقیق سن
ان مادام عن هرتش مركب دونتن هاد سريلانكا شيغان ايسو ان غانت برعد او كجيرو مادام انا انا وخه معلومات او زياده قبصشده لقبصدي انا نهين انا سينغا سو غارين غوبتا لغا قبصدي بدنا انا هادا وخه معلومات او غوبتا سا لغا قبصدي ان قورن كرا هاد ما جرتو لكن سينو برعد غانت ايدو كجيرو كونيسو وجهين هيدن خيلها كان بنتلاندي ايان انفورميشن كو هله
واغرد هذا حال كواسي وحاو مقاطها برحب بديني أود دو ديو هادا إنكستو يسان ديسي بوحدة وصول لابنين لكن هادانا إني وير رقاري كران قورت عيدونان يا ميش عيدونان إذن كو قيمين تين واسي
رنتي أنو عبسي فضن بانو كاقبنا إني كردان مرول بو مراكيب تلقاق مدح فرشو أوي لعاقي صوقشو أوي قيب توت قاتان لعاق مدح فرشانا قيبت البرية جوكتا يرن يرى بضانا حتى وحبرشة برنانك جوكتا وبعد موضاع اياكو ديرتا انا يبدا كهول قلان مركا سيسان تاو ايمان وحانو كهول قلان دانك حيبها حتى شرعي وقود دميسي هول قلان نكفل ان دانك حيبت بري مغالا بوسانسو ايا اقيد جيدا وحو كامي داها حولو لقود معصانا ان بدا لقود قلو وقاديد بديد سيحي مدها يريركا ay aadaan dhanka badda marka sidaas aanagu mar walba ay nooga go'an tahay in hawlgal laga fuliyo dhanka xeebaha oo aysan dhicin meelaha hadda aad saad ogsoon tahay ilaa iyo xeebtan Indian Ocean-ka iyo dhanka Red Sea-da labadaba ciidanka PNPF ee Puntland waxa uu ku leeyahay meelo waaweyn oo xaruma ah ee xarumahaasna hadda maadaama aanu doorashada ku jirnay caleema saarada iyo xafladihii isdaba joogga ahaana إذن كذا إنك أمي أنا قيد كسوجيين وحنا نسلين إن شاء الله هذا وحكة ما يهران وجهيسا نودن كحبها إن هالقل بحال قفليه سياسا نودن إن يسكو رصدان أو أي كهول قران مركا أرنت النجوي إن أنا واتاس لكن بس عالم كيو متقناي وذا شقين تانو لين هاي إلى على ذا أمي قبضة نجلس قياس إذا إذا ماذا نيفيجا أو براكيفته بدل جوكته اي كوميونيكيشن كانو لينهاي وحانو قدبني ان وحبادن نلاقا عاوينو سيدا متقان اي وحيابا باهيها اي فاسيليتيغا ان كوهو قلينو مركاو دهوش ميل في عمبي مريسا وحان رجينينا ان شاء الله انان اسكاكاشنو سيدي ارنتاسي خوري لوغو ترترينانو عفتا ومارينو
واي سواشي ودن بايسا وحادك هذا شحيسا دنك تاغن غانكا عدميد اي بطعاس weerradan xootiinta iyo calaada ku soo kordhay sidee bay u saameysay xeebaha Puntland
aan anaga runtii horta gaadiidka soo aada Puntland ama ba dhankan Soomaaliya haday noqoto Berbera Boosaaso iyo Muqdisho ba waa gaadiid runtii ka soo baxa wadamada khaliijka ah oo aan xirir ganacsi la leenahay inta badan marka ma aha gaadiidka bulshimaameedka ah oo isagu hada wax cabsiya oo ay ama u soo aadaan tikidahan Boosaaso iyo ma jiraan gaadiidkaasi gaadiid doonyo iyo badanaa tikidada Boosaaso wayba ka sii xad jirtaayo waa tikid aad ugu dhow waxa weeye wadamada khaliijka marka badanaa doonyaha yar yarka maadaama ay bad Red Sea ku taalo oo bad aad u degan oo aan gaadiid kasta uu awood u leeyahay inuu la soo maro xamuulka ayay ku taala marka anaga dhankayaga saameyn fara badan oo dhanka dhaqaalaha aan uma isan yeelan laakiin anaga waxaanu cabsi ka qabnaa in bulshadan ku hawlan faldambiyeedka gaadiidka afduubashadiisa hadda markay waayaan gaadiidka internationalka ee badaha waaweyn oo doonanaya waxay ku soo xusan noqonayaan waa gaadiidka ganacsiga ka gooshay waxa weey tikidaha wadanka oo dhan xeertan dheer oo ilaa iyo meesha la yiraahdo Muqdisho ilaa iyo Kismaayo waxa weeyay internationalka gaadiid far badan ba maraya oo dhanka Indian Ocean kaba burcad weysa doonay isaga gaadiidka marka gaadiidkan ka leexday marindiyo kan Babel Mandab mar walba wax xaris ugu jira burcada ka aadaysa dhanka xeebaha ee Soomaaliya inay bartilmaameed ka dhigtaan, iyagu mar walba accessibility badan weyno nagu xeeran way u leeyihiin mar walba. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in beesha caalamku ay ilgaar ku eegto khataraha ka soo socda burcada hadda dib uga abuurmaysa Puntland oo gacan laga siiyo, oo runtii maadaama sawdku ay Al-Shabaab iyo kooxaha argixisada ay baahi weyn ugu qabaan oo culays ay ku hayaan, annagana hadda waxaa muuqata in burcadu ay noqonayso waxyaabaha goboladan Puntland gaar ahaan ay bartilmaameedka u noqon doonto inay hadday sidan ku sii jiraan inay kacdoon sameeyaan oo laba kacleeyaan oo noqdaan kooxo halis geliya waxa weeye marinkan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland, Axmed Yaasiin Saalax, oo u warramayay Haaruun Maxruuf.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Mas-uuliyiinta xisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo saraakiisha laanta socdaalka Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday in baaritaano caafimaad la marin doono dadka ajaanibta ah ee fiisaha soo dalbanaya iyo kuwa hadda ku sugan magaalooyinka Soomaaliland, taasi oo qayb ka ah si loo hubiyo badqabka caafimaad ee shaqaalaha ajaanibta ah. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta ciidanka laanta socdaalka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay amar ku soo rogeen in dadka ajaanibka ah ama shisheeyaha ah dalbanaya dalku galka Soomaaliland ama fiisaha ay muhiim tahay in ay qaataan warqadaha badqabka caafimaadka, taas oo ay iska kaashanayaan cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Sida uu sheegay gaashaanle sare Cabdi Saleeban Aadan oo ah hoggaanka howlaha xafiiska fiisaha Soomaaliland, isagoo tilmaamay in ciidamada laanta socdaalka Soomaaliland ay heshiis wada galeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo wakiilatay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Waxa wasaaradda caafimaadka gaar ahaan agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee Hargeysa iyo agaasimaha ku-xigeenku ay naga codsadeen si loo hubiyo qabka caafimaadka dadka ajaanibka ah ee imanaya wadanka, iyadoo laga taxadarayo cudurrada faafa ee dadku isqaadsiiyo, maadaama ay meelo badan ka kala imanayaan dadka ajaanibka ah, wadamo badan ka imanayaan, kuwa dalxiis u imanaya, kuwa shaqo u imanaya, kuwa waxbarasho u imanaya, kuwa ay noocay doonaan baho yimaadeene, maadaama ay meelo badan ka imanayaan xanuuno badan oo khatar ah oo dunida ka jira iyo kuwa faafadana ay jiraan, tabaaro dadka ajnabiga ah ee wadanka imanaya noocay doonaan baa ku yimaadeen, maadaama ay khataraha badan jiraan dadkeenuna u nugul yahay oo caafimaadkiisu inta badan aanay meelaha kontroolkoodu adag yahay aanay joogin, dadka ajnabigana wadanka ku faafayaan in la kontroolo caafimaadkooda si aanay dadka xudurrada faafa wadanka usoo gelin ama dadku u qaadin. Markii la isla eegay, dhul badan baa wadanka laga soo galaa
xuduudaha laga soo galaa airportada laga soo galaa dekedaha laga soo galaa muhiimadu waxa weeye meel walba caafimaad lama geyn karo meel walba laguma jeegarayn karo oo waa ballaaran yahay waddankii waxaa isla qaadanay in lagu kontaroolo marka ay qaadanayaan sharciga ay resident iqaamada qaadanayaan ee meel dadkaas ay u soo dhamaado broseska sharciga iqaamada ay ku qaadanayaan ama fiisa kurinta ku qaadanayaan ee immigration-ka guud ee Soomaaliland ay imanayaan.
Agaasimaha guud ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan ayaa dhinacii safarta ku fiiqay sida ay u hirgelinayaan hawshan.
Waxaanu maanta halkan ku shaacinaynaa ama ku daahfuraynaa annaga oo kaashanaynaa hay'adda socdaalka Somaliland ama Immigration Department-ka barnaamij ah in la baaro caafimaadka dadka ajaanibka ee Somaliland soo gala. Dadka ajaanibka ee noo shaqeeya oo meelo kala duwan oo magaalada degan ama waddankaba ka shaqeeya, dadkaasi waxay isugu jiraan qaar caafimaad qaba iyo runtii qaar xanuunsanaya labadaba. Adduunkana marka laga hadlayo dowlad kasta ama waddan kasta, dadkiisa soo gala weydiista iqaamada ama residence-ka weydiista, qof aan caafimaadkiisa la baarin lama siiyo iqaamada ama residence-ka lama siiyo.
Agaasimaha cusbitaalka guud Dr. Cabdiraxmaan Maxamed ayaa tilmaamay sida ay doonayaan in ay xanuunada uga baaraan goobta lagu baarayo iyo xanuunadaasi la baaraya kuwa ay
cusbitaalka weyn ee Hargeysa. Waxaanu aad ugu faraxsannahay ama mabsuud ka nahay sida wanaagsan ee hay'adda socdaalka ay noola shaqeyso ee barnaamijka noola fahantay markii aanu ula tagnay barnaamijka inaanu samaynayno annagoo ka wakiila wasaaradda caafimaadka iyo cusbitaalka weyn ee Hargeysa. Dadka iman doona ee ajaanibka waxaa laga baari doonaa xanuunada faafa ee ugu waaweyn yihiin xanuunka la yidhaahdo HIV/AIDS-ka, xanuunka la yidhaahdo hepatitis-ka iyo xanuunada kale galmada lagu kala qaado ayaa laga baari doonaa. Waxaa kaloo dadka la baari doonaa caafimaadkooga jir ahaaneed. Halkaana waxaa nooga soo bixi doontaa caafimaadkooga maskax ahaaneed ayaa nooga soo bixi doontaa haddii la yidhaaho. Xirfadlayaal lagu kalsoon yahay iyo shaybaarka cusbitaalka weyn ee Hargeysa ayaa baari doona. Qofkii ka gudba caafimaadka unbaa xaq u yeelan doona in la siiyo deganaanshaha iqaamada waddanka uu ku joogayo. Deganaanshaasi markuu ka dhaco, qofkaasi wuxuu marri doonaa mar labaad hadduu soo dalbado iqaamad kale in caafimaadkiisa haddana la hubiyo. Dadka caafimaadkoogu aanu wanaagsanayn ee leh xanuunada ama faafa ama xanuunada kale ee bulshadeena khatarta ku ah waddanka ka shaqeyn maayaane, dadka caafimaadka qabun bay noo shaqeyn doona. Waxaanu saa u samaynaynaa waxa weeyaan kahortaga ayaa ka muhiimsan daaweynta.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa digsiga nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna Muqdisho. Shirweynihii lixaad ee garsoorka dalka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay sidii loo tayeen lahaa garsoorka Soomaaliya, waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiinta hay'adaha garsoorka iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xeeraaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in halku dhigga shirka garsoorka ee sanadkani uu yahay kaalinta garsoorku uu ku leeyahay maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, wuxuuna dhanka kale soo hadal qaaday tirada kiisaskii kala duwanaa ee dacwadahoodu soo gaaray hay-adaha garsoorka dalka.
Waa shirweynihii lixaad oo si toos uga dhacaya caasimada dalka oo iskugu imaanayaan bahweynta garsoorka Soomaaliyeed iyo inta bahwadaagta la ah ee cadaaladda ka shaqeysa. Shirweynaha sanadkan waxaa shicaar u ah oo ku suntan yahay kaalinta garsoorka uu ku leeyahay maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Guud ahaan, dacwadaha garsoorka qaybihiisa kala duwan waxay ka garnaqeen dacwado gaaraya 12,637 oo fayl oo ay kala qabteen maxkamadaha dalka iyo 4,708 dacwo oo ay qabteen xafiisyada xeraaninta dalka. Guud ahaan, marka la isku daro dacwadahaas, waxaa garsoorka Soomaaliya labadiisa heer ay ka garnaqeen oo soo gaaray 17,395 fayl oo dhammaantood ay ka garnaqeen hadii aan u galo sidii u soo kala gaareen tirakoobkaas karsoorka waxaan ku hormarayaa maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa soo gaaray sanadkii tagay 109 kiis waxa dhamaaday 46 dacwadood oo ka mid ah 109 kaas sanadkii ka horeeyay dacwadii ka yimid oo taagnaa marka lagu daro waxa dhamaaday 97 dacwadood waxaana wali socda 63 dacwadood oo ka mid ah dacwadaha sanadkii la qabtay
Ismaan Cilmi Guuleed oo ah garyaqaanka guud ee dawladda ayaa carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la dhiso golaha adeega garsoorka taasoo waqtigan baahi weyn loo qabo
hadaan la helin cadaalad oo aysan dadku helin markii ay isqabtaan meel ay u tagaan cadaaladda waxa way dawladnimadu ma jirayso marka cadaaladdu waxa waa beeska waxaan rajaynayaa horumar ay sameeyneysaa runtii waxay la koraysaa dawladnimada laakiin aanay wax badan aan tabayaa waxaan isweydiyaa dawladnimadu sida ay siyaasadu u kala qoqoban tahay ee cadaaladdu u kala qoqoban tahay si dadka Soomaaliyeed ay wax isku yeeshaan waa in cadaaladdu ay leedahay linki leedahay oo dawlad goboleedyada waayo waxa waaye marar qaar waxaan ka fikiraa maxkamadda sare ee dalka marka laga tago xamar marka laga baxo maxay ka qaban kartaa garsoorka maanta noo jira ma waafaqsana dastuurka sababta loo dhameystiri waa in aanugu ma garanayo waayo waxa waaye madax banaanida garsoorka in la helo waxay ku xiran tahay in la dhiso hay-addii garsoorka maamuli lahayd golihi adeeg garsoorka la dhisin oo garsooruhu noqdo qof lasoo magacaabo waxa uu ku xirmaya isku tiifka marka waxaa la rabaa in la kala ilaaliyo
wasiirka cadaaladda dawladda Soomaaliya xasan macalin ayaa shirka ka sheegay in hanaanka federaaleynta garsoorka uu horyaallo baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna xusay in dhammaystirka dastuurku uu yahay xalka keliya ee looga baaqsan karo caqabadaha ka jira garsoorka
xukuumadda dan qaran ahmiyad gaar ah ayay iska siinaysaa garsoorka in la xoojiyo oo la dhiso sidaad dareemi kartaa Soomaaliya dowladda dhexe oo markasi ayay lahayd waxaa loo guuray oo lagu heshiiyey nidaam federaal in la aado garsoorka marka in la federaaleeyo waa hanaanka federaalka waa tan lagu soo heshiiyey dastuurkeennana hadda wax ka bedelka lagu sameynayo dib u eegista lagu sameeyey ee maanta nasiib wanaag baarlamaankeeni horyaalla inuu baarlamaankeeni dastuurkeeni horyaallana waa shay taariikhi ah cadaaladda qabyada ah ama garsoorka qabyada ah laftigiisu waxa uu ku xiran yahay dastuurkan dib u eegista ku socoto iyo wax ka bedel ku socday ku xiran yahay
ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa tilmaamay in garsoorka dalka uu isbedel sameeyey wuxuuna sidoo kale hoosta ka xariiqay in bisha February ay baarlamaanku gudageli doonaan arrimaha la xiriira dastuurka
runtii isbedelooyinkan dambe shirarka garsoorka markii la bilaabay sanadkaasba hal mar inay isugu yimaadaan dalka waxay kusoo kordhisay arrin iyo diidiyo cusub leh oo dhiirigelin u ah shacabka Soomaaliyeed iyo garsoorkaba garsoorka waa lafdhabarka dowladnimada waana ognahay wiili ma dhammaystirna dhismihiisa waxaa ka maqan hay-addii adeega garsoorka maxkamaddii dastuuriga intaas dhan oo runtii aad iyo aad muhiim u ah waa ka maqan yihiin laakiin si kastaba ha ahaatee waxaan ognahay isbeddel inuu ku jiro dastuurkeen garsoorkeeni muddadan dambe oo mas-uuliyiinta hadda joogta ma aragtay runtii waan ugu hambalyeynayaa isbeddelka la taaban karo ay ku sameeyaan garsoorka hadda waxaan horyaala oo loo baahan yahay inaan ku dhiirino dastuurkii qaranka oo ku meel gaarnimada laga saaro waxaan bilaabi doonaa bisha Febraayo dhexdeedan waxaan bilaabi doonaa in dastuurka qodob qodob loo gudgalo hadduu Ilaahay yiraahdo
xasan kaasi qoyste v o a muqdisho
mas-uuliyiinta ka socota hay-adda isku dubaridka gargaarka bini-aadamnimo ee qaramada midoobay ayaa maanta baydhabo kula kulmay mas-uuliyiinta heer gobol arrin la xiriirta dhibaatooyin ay sababeen fatahadaha ka jira gobolka shabeellaha hoose iyo gacansiinta dadka barakacyaasha ah warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socota hay-adda UN OCHA oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo caawin lahaa dadka barakacyaasha iyo dadka ay saameeyeen fatahada El Niño sidoo kale kulanka waxaa lagu soo hadal qaaday oo looga hadlay fatahaadda xilligan uu ka sameeyay wabiga Shabeelle deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Cabdi Caruush oo saxaafadda la hadlay kulanka kadib ayaa sharaxay qodobada ay ka wada hadleen madaxda UN OCHA.
Waxaan xarunta wasaaradda gargaarka kusoo dhaweynay madaxa hay-adda UN OCHA oo ah hay-adda qaranadu u qaabilsan arrimaha isku dubaridka arrimaha bini-aadamnimada, magaciisa waa Kristan Rukasha. Annagii Kristan waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob. Qodobada aan ka hadalna waxaa u muhiimsanaay sida loo wanaajin karo isku xirka arrimaha gargaarka, wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo shacabka loo adeegayo. Waxaan ka hadalnay meelaha ay ka jiraan gaabiska iyo meelaha ugu habboon oo wax laga qaban karo. Arrimahaas run ahaantii dood badan aan ka galnay. Qodobka labaad oo ka hadalnay waxa uu ahay arrinta Somalia Humanitarian Fund oo ah hay-adda deeqda oo humanitarianka oo hay-adda OCHA ay maamusho kaalmooyinka isoo gaarsiiyeen dadka ay samayso fatahaadda. Waxaan ugu mahad celinay gurmadkii la gaarsiiyey ama lacagta loo qorsheeyey degmooyinka Baydhabo iyo Bargaale 5 million ahayd oo hay-adihii ay shaqadooda wadaan. Taas aadan ugu mahad celinay. Waxaan ka codsanay in lacagaha soo socda ama kaalmooyinka soo socda tixgeli gaar ah la siiyo gobolada Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmooyinka ay fatahaaddu aadka u sameeyeen oo warbixin aada u faahfaahsan aan ka siinay in tixgelinkaas labadaas gobol Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose la siiyo. Qodobka saddexaad aan ka wada hadalna waxay ahayd waxyaalaha laga qabtay arrimaha aadka walaaca looga muujiyey ee ah isdaamarinta gurmadka bini-aadamnimada ee dadka la gaarsiinayo, waxyaalaha dowladda ay qabatay, qorshayaasha aan ka dejinay iyo ilaa hadda waxaa noo qabsan. Qodobkaasna dood dheer ayaan ka yeelnay, waxaan u gudbinay dokumentiyo badan, shaqooyinka aan qabanay, waxyaalaha noo qab waxyaalaha noo qorshaysan. Guud ahaan kulankeena wuxuu kusoo dhamaaday guul.
Roobabkii daadadka Elnino watay ee ka da'ay Koonfur Galbeed ayaa dhibaato xoogan u geystay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed, waxaana ku hantay beelay kuna barakacay kumanaan qoys oo qaarkood xilligan wajahaya xaalado bini-aadamnimo. Sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameynayay deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Inta u dhexaysa degmooyinka Afgooy iyo Walaweyn oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ayaa wabiga uu si aada ugu fatahay, taasoo sababtay inay go'do oo gaadiidka ay mari waayaan wadada isku xirta degmooyinkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika waxaa si xiiso leh uga socda tartanka kubadda cagta ee koobka qaramada Afrika. Tartankan oo ah kiisii 4-aad ayaa bilowday 13-kii bishan January, waxaana lagu wadaa inuu dhammaado 11-ka bisha soo socota ee Febraayo. Hadda waxaa isugu soo haray 16 waddan, waxaana wareegani laga rabaa inay ka soo gudbaan 8 koox. Haddaba tartanka sanadkan muxuu uga duwan yahay kuwii ka horreeyey? Maxay dalalka bariga Afrika ugu yaryihiin ka qaybgalka koobkan? Yaa ku matalaya Soomaaliya tartanka? Rajada xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ee ka qaybgalka mustaqbalka dhow ee tartankan intee ayay gaarsiisan tahay? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona Cali Maxamed Axmed Cali Saciid oo xubinka ah guddiga garsoorka kubadda cagta qaaradda Afrika, sidoo kalena ah guddoomiyaha garsoorayaasha bariga iyo bartamaha Afrika. Cali waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Abidjan ee caasimadda dalka Ivory Coast oo ay ciyaaraha ka socdaan. Gudoomiye Cali Saciid, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A.
Waa ku dhowahay Nuur, aad u mahadsan tahay adiga iyo asxaabta V O A da waan salaamayaa. Waa ku dhowahay
adiga mudan. Bal marka hore, inta aanan tartanka u gelin, heerar kala duwan ayaad ka soo gaartay dhanka garsoorka, haddii ay ahaan lahayd Soomaaliya, Afrika iyo weliba xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, bal si kooban noogu faahfaahi heerarkaas.
Waa mahadsan tahay Nuur, aad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Cali Maxamed Axmed, ku magacaabay Cali Saciid sida kuu sheegay. Waxaan ahay garsoore, macalin garsoore oo garsoorayaasha heer FIFA iyo heer CAF waxaan ahay sidoo kale gudoomiyaha garsoorka bariga iyo bartamaha Afrika CAF loo yaqaano kooxdanka wadan ee bariga bartamaha sidoo kale ah wiil ka tirsan gudee garsoorayaasha ee Arab Afrika garsoorka halkan ka fariistay 2010kii kadib waxaan noqday waxaan galay kursooyin heer FIFA heer CAF ila heer UEFA kuwaas oo ti qiimeyn badan kadib aan u gudbay inaan noqon karo macallin garsoorayaasha ee FIFA heer caalami oo bixin kara ama diyaarin kara garsoorayaasha qaaradda Afrika.
Waa mahadsantahay Cali. Marka tartanka kubadda cagta ee qaramada Afrika ee hadda ka socda Ivory Coast oo aad joogto, haddii aan u nimaano ilaa iyo hadda halka la kala marayo, inkastoo wareegii labaad uu bilowday, bal noo faahfaahi.
Waxaa soo dhamaaday qaybtii wareega gurubyada soo dhamaaday. Maanta waxaa noo bilaabanayaa ama la bilaabay already ciyaartii koowaad ee wareegii 16-aad oo isagoo hore 16 wadan sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadkii hore ee tartanka African Cup of Nations ama tartanka qaaradda ee qaaradda Afrika. Waxaa ka qayb galay 24 dal oo loo qaybisay 6 group. Waxaa soo baxay 16 dal oo u soo gudbay wareega labaad. Marka wuxuu marayaa heerkaas, kadibna waxaa lagu gudbi doonaa heerka wareega sideed dambaadka ama quarter finalka, kaasoo ay xigi doonto hadii la yiraahdo semifinalka iyo finalka. Tartankana waxaa soo gabagabeyn doonaa hadii la yiraahdo 12-ka bisha Febraayo ayaa finalka la ciyaari doonaa, wuxuuna soo bilowday 13-kii bishan aan ku jirnay January.
Waaya, marka waxyaabaha uu kaga duwan yahay tartanka sanadkan sanadihii lasoo dhaafay maxaa ku muuqda oo ka mid ah?
Runtii tartankan waa tartamada hore ka duwan yahay meelo marka laga eego dhinaca farsamada oo kaleeto, dhinaca garsoorka oo kaleeto, dhinaca garsoorka dhammaan ciyaaraha dhan waxaa la isticmaalayaa aaladda VAR-ka. Ilaa ciyaartii koowaad 20 ciyaarood la ciyaari doonaa, oo hadda ciyaartii 8-aad aan soo diyaarinayna caawa hadii la yiraahdo, ilaa ciyaartii koowaad ilaa ciyaartii ugu dambeysay finaalka waxaan insha Allah la isticmaali doonaa aaladda VAR-ka ama video assistant referee loo yaqaano, taasoo ah fursad labaad oo garsoore uu helayo inuu go'aankiisii fiiriyo. Dhinaca farsamada waxaad moodaa sanadkan tartanku aad u adag yahay tartamadii hore ee kooxii waaweynay dhan, waxaad moodaa in maaragtay aysan sidii ay ahaan jirin aysan ahayn. Ma jirto maanta koox yar, ma jirto maanta koox la dhihi karo waa liidataa kooxdan. Kooxa yara, kooxa aan saa loo aqoon jirnaa soo baxay oo guriga usoo gubay, kooxa waaweyna waa hareen, kooxa waaweyna ku haray wareegii hore. Kooxa kale aan laaqoon sida aan gool oo kale way soo baxday wareegii 16-kii usoo gudubtay Kaibed oo iyadu gruubkeeda uga soo baxday group B uga soo baxday maaragtay kaalinta ugu horeysa. Adiga waa kooxa badan ay jiro oo soo baxay maanta oo runtii aada la yaab sameeyey kubadda cagta aada u horumartay, inkastoo ciyaartoydooda inta badan ay ka ciyaaraan Yurub, qaarada Yurub ay ka ciyaaraan, ciyaartooy professional ay yihiin.
Dhanka qalabka teknolojiyada ee garsoorayaasha caawiya loo soo gaabiyey VAR ciyaari ama tartankii hore ma lagu isticmaalin miyaama hadda ma ugu horeysa sanadkan?
Waa la isticmaalay, laakiin inta badan waxaa jirtay in la isticmaali jiray ilaa heerka marka lasoo gaaro group stage ma ku dhamaado kale in la isticmaali jiray. Laakiin hadda completely dhammaan tartamadana waa la isticmaalaya, inkastoo tartankan uu yahay tartanka ugu sarreeya qaaradda Afrika laga qabto tartanka qaramada qaaradda Afrika. Marka garsoorayaashana waxaa loo tababaray ama la diyaarinayaa muddo waxay soo mareen ilaa dhowr koras. Tartanku dhisan bilaaban waxaan isugu keenay magaalada caasimadda ee wadanka Ivory Coast ee Abidjan 10 isha ka hor, taasoo lagu tababaray maalin habeen kalaaskii, lagu tababaray practicalkii, lagu tababaray aaladan sidii ay u isticmaali lahaayeen. Runtiina horumar badan ayaa laga gaaray oo runtii arrimo badan ay seetgareysay, dhacdooyin badan oo maaragtay qaladaad ay garsooruhu u galay ayuu fursad u helay inuu mar labaad soo eego, kadibna go'aankiisii dib ugu laabto oo uu bedelo si loo helo in cadaalad, si loo helo in kooxdii lahayd inay hesho koox walba inay xaqiijiso.
Waaye, dhanka garsoorka su'aal xiiso leh oo dhageystayaal badan ay sugayaan ayaan kaaga hayaa, laakiin weli aan ka hadalno dhanka kubadda cagta iyo xulalka ciyaaraya dhinaca bariga Afrika oo Soomaalidana ay kasoo jeedo. Tanzania ayaan filayaa inay mataleyso oo kaliya, marka weli maaragtay xulalka ama dalalka bariga Afrika waa kulli tan miya tartanka Afrika.
Waa mahadsantahay. Wadamada bariga Afrika sanadkan waxaa matalayay oo soo gudbay sida aad sheegtayba kooxda wadanka Tanzania. Runtii ciyaartoy aad u fiicanaysteen, tiim aad u dhisanay ahaayeen, هل دبعت قرتي معلن كودي كوش لي عيارتي وريزي بالله فقط قرح لكلبي لكن هنتي وحي موجيان عيار هذا ونكسن لكن نسيب درعو بسو قدبين وريق اللبات اللحي طبنك وين أفضي أهلي أفضي مدام فرصة وبدنايين سببتها مارك الله فيري اللح قروب اللحي ذات قروب وحكسوا بحي من لبا أفرق وثوت أيال قدري أوها كوحاها أوو ماركتي أوو هرية oo kooxaha aan kaalmaha koowaad iyo labaad gelin marka fursado badan ay jiraan runtii oo lagu soo gudbi karo si 16 looga dhigo wareegga internetka loo soo gudbo marka weyna wanaagsanayeen runtii waxaan leeyahay karnaa runtii kubad cag oo aad sharaysay yareen fursadada aad sharaysay sidoo kale kugu sheegana kooxu dhamaan way isku dhawaayeen fursada ahaan kooxeyn ma jirin koox yar ma jirin waa inkastoo wadanku aad u kulul yahay oo cimilada aad u kulushahay sida aad aragtay oo maartay la qaato ee waxa loo yaqaan cooling down ama istaajinta ayso istaajiyan ee ilaa habeenkii taamar la qaato meel ha qaar kood kuleelkaas ayay ayartay inta badan ka sheeganayeen marka ayartay professionalka oo kale xataa si oo ma ciyaarin sidii ee xirfadoodii si fiican sababtoo ah kuleel imilada wadanku aad u kulantay
waa yahay marka dhanka garsoorka hadii aan imaano waxa kamid tahay madaxda garsooriyasha Afrika tartankan waa joogtaa waxyaabihii ilqabadka lahaa ee Soomaalidu ku farxeen waxa kamid ahaa garsoore Artan oo ma aragtay wacdar ka dhigay marka ma markii ugu horeysay ba garsoore Soomaali ah oo ciyaaraha Afrika qabta
ee waan tahay xilligi burburkii ka dambeeyay waa garsoore uu horeeyay oo heerka soo gaara ee runtiina inta aanan u gelin horta waxa raadinaya inaan waan baliyeeyo umada Soomaaliyeed ee meel kasta joogan gaar ahaan umadaha umada jaal sportiga shacabka jaal sportiga umada cagta gaar ahaan runtii sanadkan in calankeenu uu ka booqdo tartanka qaramada qaarada Afrika oo runtii sore Soomaaliya uu ku jiro kaalmaha weliba ugu horeeya isagoo ilaa hadda qabtay dhaxda laba ciyaarood insha Allah ciyaar kalena hadda ku qoran oo baarka loo magacaabay meeshaana waa sharaf waxa lagu qiimeeyaa hadba kartidiisa inta ay laagtahay imtixaanad badan ay soo mareen si fudud kuma imaanin diyaar garow fara badan ay jiray dhowr sano soo socday runtiina waxay noo tahay xirirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo anigaba waxay noo tahay runtii farxad weyn inaan maanta haysano garsoore matala waxaan aad u jeclahay insha Allah sanadaha soo socda inaan ka badino tirada inta oo hal garsoore ma fila aan helno insha Allah tira inta ka badan hadii aan shaqeyno sida ay tahay aan shaqeyno insha Allah waa heli karaa hadii aan leeyahay waana runtii guul weyn oo umada Soomaaliga soo heeyay Umar waa dadaalay shakhsiyan aqoontiisa dhisan tahay laakiin fursad uu helay runtii aad uga faa'iideystay oo garsoorayaal badan aysan helin marka aad fiirto dadka waa weyn ayaan garsoorayaal ka imaanin sida Nigeria kaleeto oo waxyaabaha ay qoreen oo meedida ay ku qoreen ay kamid ahayd annaga wadamada Soomaaliya oo kala garsoore ka yimid annaga intaas oo 100 iyo intaas oo 200 iyo intaas oo milyan ah ee garsoore naga imaan marka waa dareemi kartaa farxadda iyo dareenka ay ku abuuri karto bahda kubadda cagta runtii waan isugu hambalyeynayna dhamaanteen waxaan rajaynayaa insha Allah inaan badino oo fursadu maanta waxay ku xiran tahay qofka hadba qabadkiisa iyo runtii qayb ka mid ah furayaasha oo ah inuu qofku VR garsoore ugu shaqeyn karo marka fursadaha soo dhana yaala insha Allah waxaan isku dayayna inaan soo saaro garsoore ka badan hadii aan yiraahdo magaca Soomaaliya kuma tala tartamada insha Allah qaramada qaarada Afrika sanadaha soo socda iyo hadii ila yiraahdo inoo soo gasho oo waqtigu nasiib ilaah tartanka koobka adduunka ka dhici doona wadamada Mareykanka iyo Canada iyo Mexico sanadka 2026 insha Allah
waye marka dhageystayaasha aanan fursad u helin in ciyaarihii uu garsoore Umar uu dhexdhexaadiyay hadii aad u sheegto ciyaarahaas labada kulan ee uu dhexdhexaadiyay
labada kulan oo dhexdhexaadiyay ciyaarta koowaad Algeria iyo Namibia ee aan jaalla runtii aad u qurux badan u qabtay Tunisia iyo Namibia ciyaar aad u qurux badan u qabtay runtii aad loola yaabay ciyaartii labaadna waxay ahayd ciyaartii habeenkii uu qabanayay maareeyay Algeria iyo ciyaaraya marka runtii anaga waxaan qiimeynaa performance-ka garsooraha qiimeynaa waxa qabadkiisa inaas ciyaarta u maamulay sida uu la shaqeeyay VAR-ka sida uu la shaqeeyay assistant-ka sida uu fiijigan yahay sida uu u ahaan karo garsoore lagu aamini karo ciyaaraha taasa keentay markii uu horta u socday rag badan oo waxa jira garsoorayaasha jooga halkan waa fursad weyn inay xataa ciyaaraha qabtaan kuna jiray selection-ki sara farabadan ilaa 70 gaar ayaan u magacaawnay tartankan gudiga garsoorka qaarada Afrika ahaan runtiina wuxuu ugu jiraa doosan kaalimaha kaalinta kuwaad ahayn kaalimaha ugu horreeya ku jira marka waa sharaf weyn inoo tahay sidaan horay u sheegay waa runtii waxaan ku faani karno
وما سنت هي خط يقدر ندور كده جيسياش أيام قلب دونا دقيسته أقول رأي أيام جعل هاي إن عن سودوي
وين سلامي بهذا في أوعى وعبد الله سعيد وجوجو مقدشو قدومي على سعيد وحوي الدين لها سنديه دوا سومالي وحمود إن رومرك سميسي إسبورتيكا قارهان كبدا عكتا هدي أهان لهاد قرصوركا يحولكا غالان كدالين رضا محايس بدلي حقيسة قاري كرناء مستقبل كدو
وما سنت هاي رونتي وسؤال مهمة ورون سنديه لسعودة في رونتي سوماليا وحي كبيرة ودمضة آد لوغال هاي دكا كبدا عكتا marka la fiiriyo tartanka 2017 ka dhacay Ethiopia ee Soomaaliya ku guuleystay oo ahaa heer bariga Bartamaha Afrika kaas oo nagaasiyay ama Soomaaliya gaarsiiyay xirismada fadhaxta inaan ka qayb galno ciyaarihii 2017 ee Afrika ee lagu qabtay waddanka Algeria run ahaantii marka ee waddanka garsoorka dewaarkaysa meesha aan gaarnay marka baan ku xigtaa Soomaaliya aan ku xigtaa Soomaaliya in maaragtay magaceeda la xuso la aqoonsado
insha Allah waxaan rajaynayaa intaas ay ka sii saraan gaarna diilay raad wa mahsan yahay dhageystaha adiga ba ayaa in uu su'aal ku weydiiyo soo dhow ayaan leeyahay dhageystahaas
wa in salaamay dhamaan bahda COA magacay wa Ibrahim Maxamed Arab waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho gudoomiye Cali Saciid hadeen dhalinyarada aad baan u faaneynaa horumarka aad adiga iyo garsooriyasha kale sida artan aad ka gaarteen heerka caalami qofkii raba inuu noqdo garsoore caalami ah xaguu ka bilaabi kara mehnadan
waa maasan taa su'aal muhiim ah sanad walba ama sanadkii dhowr mar ayaa la bixiyaa tababaro laga bixiyo gobolada dalka laga bixiyo caasimada Muqdisho tababarkaas ayuu ka qayb galayaa xad dheer u maraya heerar kala duwan ilaa ciyaaraha heerka hoos dugsiga uu qabto ciyaaraha dhalinyarada uu qabto qofku ilaa ciyaaraha heerka koowaad uu soo gudbo iyadoo qof walba ku xiran aqoontiisa iyo kartidiisa kadibna wuxuu xaq u leeyahay haddii uu noqdo dadka ugu sareeya ama ugu fiican kuwa la fiican inuu ka mid noqdo garsoorayaasha ku jira liiska FIFA kadibna sidaas uu ku gaaraa fursadda ugu horeysa waa in la siiyo ama laga marti qaado inuu tago ciyaaraha bariga Bartamaha Afrika oo kaleeto iyo ciyaaraha CAF oo kalaadiska ama kooxaha ciyaaraan halkaas laga arkaa oo qofka quality-giisa halkaas ayaa laga maareeyay laga hormariyaa halkaasay tahay inuu qofku isku muujiyo kartidiisa dadaalkiisa Soomaaliduna waxay leeyihiin karti iyo dadaal runtii iyo meel kasta oo jooga way ka muuqdaan arigana sharaf weyn ii tahay maanta inaan ahay qof Soomaaliya waa ku faana inaan ka soo jeedo waddankayga in magaciisu meel sare gaarana waxay ka mid tahay waajibaadka i saaran waana ku dadaalayaa insha Allah hadii Ilaahay raginta aan noolahay in garsoore Soomaaliya ama dhow garsoore ay gaaraan halka ugu sareysa oo aan lagu sasaarna insha Allah ta'ala koobka adduunka oo ah meesha ugu dambeysa garsoore uu tiigsado
Cali marka tartanka qaramada Afrika waxaa hadda lagu tilmaamaa kuwa ugu wanaagsan maxaa islaadahay horumarkaas waa uu ku gaaray koobka qaramada Afrika
waa maasan tahay runtii waxaan isleeyahay qodobka ugu horeeya wuxuu yahay marka ugu horeysa ciyaartooyda Afrika oo ka ciyaara qaarada Yurub iyo ciyaaraha waaweyn sida horyaalada Ingiriiska horyaalada Spain horyaalada Faransiiska iyo wadamo kale oo fara badan oo Yurub ah ilaa Ameerika ka ciyaara ayaa maaragtay magacaas ayaa hadda marka kubadan isleeyahay waa keenay marka labaadna waxaan isleeyahay Afrika waxaa loo soo doontaa waa beer ciyaartooyda ay ka baxaan waxaa loo soo doontaa oo dhammaan ajensiyaasha ama wakiilada ciyaartooyda ay u soo raajeen tartankan oo kaleeto inay ka helaan ciyaartooyda fiican qodobka labaadna waa in runtii sanadkan waxyaabaha aad loogu faanay waxaa ka mid ah inay bateen tiradii isboosaradii inay ka bateen kuwii hore ahaan jireen tartanku uu noqday tartan qiimihiisu aad u sarreeyo uu noqday tartan maaragtay soo jiita caalamkii meedidii soo jiita runtiina Afrika marka la fiiriyo footballka waa meesha ugu fiican oo runtii laga helo ciyaartooyda ugu sarreysa sidaan islaamay
ugu dambeyntii Soomaaliya weligeed kama qayb gelin tartanka qaramada Afrika dalalka diriska la ahaa sida Kenya, Ethiopia iyo Sudan qaarkood ayaa ku guuleystay marka goorma ayaa isdhihi kartaa Soomaaliya waa ay ka qayb gali kartaa tartanka
run ahaantii horta waa su'aal farsamo oo ku fiican in la weydiiyo macallimiinta iyo guddiga farsamada ee xiriirka in la weydiiyo laakiin waxaan isleeyahay wax walba waxay ku xiran yihiin balaan iyo qorshe haddii qorshuhu uu wanaagsan yahay oo sida hadda aan ku socono aan isleeyahay aan ku socono dadaal lagu daro runtiina marka la fiiriyo qaramada waxay u baahan tahay taageero dowladeed u baahan tahay xirir kaliya ma wadi karo haddii annagoo gacmaha haysaysano Soomaali ahaan aan ku guuleysano inaan qarankeena taageerno ciyaartay fara badan oo Soomaaliya professional dibadda ka dhisay jirto oo hadda world cup ee sareebkiisa kala ciyaaray afkan kan sareebkiisa kala ciyaaray ee runtiina quality aad u sareysa soo baxday marka waxaan isla insha Allah way soo gali kartaa laakiin waxaan u baahan inaan gacmaha istaabsano taageerana qarankeena kulligeena aan muujino jacaylka wadanka aan u qabno ee si aan ugu wada guuleysano insha Allah
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cali Maxamed Axmed Cali Saciid oo xubinka ah gudiga garsoorka kubadda cagta qaarada Afrika sidoo kalena ah gudoomiyaha garsoorayaasha bariga iyo bartamaha Afrika waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadalnay ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee ka socda magaalada Abidjan ee caasimadda dalka Ivory Coast waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
maad sanad nur xasan nur nur bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington maamulka gobolka Wajeer ee Waqooyi Britaniya ayaa xariga ka jaray mashruuc lagu shaqaaleynayo ilaa 500 oo dhalinyaro ah oo ka shaqeyn doona naafada magaalada waa nadaafada magaalada Wajeer iyo warshad dib u habaynta bacaha ah oo dawladdu ay sheegtay inuu u isticmaali doonto dib u dhiska howlaha guud ee magaalooyinka warbixintan waxaa Wajeer ka soo diray Maxamed Faarax Shire
mashruucan ayaa dawladdu waxay ku sheegtay inay doonayso inay kor ugu soo qaado dhaqaalaha countiga Wajeer dhalinyarada ku dhaqan 500 dhalinyaro kor u dhaafaysay inuu sheegtay in wajiga kuwad lagu bilaabayo waxa mashruucan dulucdiisu noqonaya nadiifinta magaalooyinka gobolka waxayna sheegeen dhammaan qashinka laga aruurin doono magaalooyinka ay noqon doonaan kuwa dib loo isticmaalo sida uu sheegayo Axmed Cabdullaahi Jir gobernatoraha countiga Wajeer oo xariga ka jiray munaasabadaasi
marka barnaamijkan waxaan rabnaa inaan magaalada ku nadiifino cali garoob ku lagu jiro plastic oo idaa lagu aruuriyo rabnaa plastic baabuurra ayaan bixinaynaa plastic lagu aruuriyo plastic waxaa loo sameynaa warshad warshadii waxaa la dhisi hayaa hadda meeshii la dhigi lahaa la dhisi hayaa plastiga warshada waa la keenay insha Allah ta'ala labo iyo saddex gudahood inay ku imaadaan qaybayna waxaan rabnaa plastiga in laga soo saara bloggi guriga lagu dhisay bloggaasi waxaan rabnaa inaan ku sameeyno ugu horeyntii in aan ku dhisno blog meesha ka soo baxa 100 classroom oo ECD rabnaa inaan ku dhisno
wadana Axmed ayaa waxa uu sheegay in culaysyo fara badan dadka Soomaalida gobolkan iyo guud ahaan Soomaalida deegaanada ay deegaan baa ay ka qabaan dhanka horumarka weliba ka shaqeynta adeegyada farsamada iyo weliba hawlaha kale gacanta iyo maskaxmaalka u badan wuxuuna sheegay in haatan loo baahan yahay dhankaasi loo wada tilaabsado
Soomaalida waxaa la dhahay inta badan shaqo adag ma jecelo inta Soomaali ay degan tahay oo ay ku jirto Waqooyi Bari oo ay ku jirto Soomaaliya ilaa iyo Hargeysa oo ay ku jirto Soomaaliya Ethiopia boqolkiiba 90 qof Soomaali oo dhagax qaada oo saara markiis shaqo adag oo Soomaali jecelshaan waxaan ka arkay wardiya wajmaan aan noqdo ay ku leeyihin laakiin wardhismaa meeshaan ka socotay kaali gal hadaa lagu dhaa ma ogolo shaqadii xafiiskiin waa yaraatay polytechnic inay tagaan aan rabnaa oo ay soo bartaan siday gacantooda wax u qabsadaan waxaa loo baahan yahay maanta technician koronto xir ayaa loo baahan yahay kutub xir ayaa loo baahan yahay barnaamijyaha soo socda inta badan waxaa weeyaan wax gacantaada wax u qabsan ku qabsan
Axmed Muxamed gobernatore ku xigeenka countiga Wajeer oo isaguna goobtaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in mashruucani wax badan uu ka bedeli karo nolosha dhalinyarada gobolka wuxuuna sheegay in haatan loo tilaabsanayo isbeddel lagu sameeyo dhanka horumarka dhaqaalaha iyo caafimaadka guud ee gobolka
yani waxa badan dad badan oo tabareysan oo baahidooda ay isbarkatay oo magaalooyinka naga ku nool baahida darteed waxay sababtay dad badan in mandooriyaasha iyo wixii la mid ah ay ka hawlgalaan maana isla karitaan nadaafadda magaalada ay hoos u dhacdo shaqalaan xun oo baahsan way ka jirtaa wadankana way ka jirtaa meelo badan oo wadanka Kenya way ka jirtaa si guud ahaan bay adduunweynaha uga jirtaa laakiin si khaas ahaaneed countigan iyo ismaamulkan way ka jirtaa marka mashruucan waa mashruuc kooban muddo koobanna socon doona
Sacdiya Cabdi oo ka tirsanay saraakiisha sarsare ee countiga Wajeer oo halkaas iyaduna ka hadashay waxay sheegtay in mashruucani wax badan uu ka bedeli karo dhaqaalaha iyo weliba habka dhalinyarada gobolka ay u nool yihiin
markii la sameeyay daraasad waxaa soo baxay wajiga county dhalinyarada in ay fara badan tahay dhalinyaradii badneena ay ka jirta unemployment ama shaqo la'aan in ay jirto een waxaan maleynayaa waxan joogo dheen intii wax akhristay inta wax akhristay dhanba dawladda laga moodo qori kara laakiin waa in hab ee lagu shaqo geliyo ayagana ay wax ka helaan ku mashquulaan een isku nidoodi ay geliyaan in la helo maadaama dhalinyarada ay u badan tahay een wajiga waxaa soo baxday in een mashruucan loo laga rabo in ay ka faa'iideystaan dhalinyarada iyo dumarka in ay ka faa'iideystaan waxa ugu faa'iideysanaya waxa marka dhulkaagi clean garee waxna ha lagu siiyo waa iska wax u qabso marka
maxamed farax shire VOA garisa
mahadsanid shire markana dhageysiyaal waxa idin soo qabaneynaa codadka axmed cali ciqaal iyo faadumo abdullahi kaahin mandeq
kasiya ahmed cali ciqaal iyo faadumo abdullahi kaahin waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawiye dunida oo si toos ah idinkii imaanaysay VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
ku daabartu dambaku rushifi ayra ruhi gadaba min bawiyali wali diga shadadiyo dafka ashaga ibu suhasuti